RCF. Pedenant Days.
Digem mirva deoch irio ar merher, tri vernugen na vis du, hag e klevom an aviel erve se San Lucas, pennat eunan vernugen, betek fin ar zizun. Fin ar bet a strafull Jerusalem avo dismantret.
Med a raug an ol traouze, evezor paket, a gwal gasset, roet evezor da zinagogou, laket prisonio, kasset dirag a rouanet, agar ouan orien, en abeg da anno. A kemense a rayo tro deor da rein testeni. Lakit mad en os peret, no po ket da klask penaos en em zifen. Me, va unan, a zilo en os peret komzou a furnes, an elo ket or en e bourien erzel outo nago dispen. Gwerzet e vezor gant o tad, hag o mamm zo ken, gant o preudeur, o tudnez hag o mignonet. Lod a hanor a vo laket d'ar mar o ganto. Kas o de vezo an ol ouzer, a ba l'amour dam anno. Met, bleven bet, divar o pen, na vo kolet, dal rit mat do feiz hag e vezor salvet.
Ar pagen nouman tenet deus an aviel lor salver a kom se veler profet deus an amzer da zon. Na lavar e deo, gwaleur you ar Jusevien, distruj ker ben Jerusalem, a fin erbet. Doue a zo dezan an ol lamzer you, mestre eo var pep tra. Ur bue sa zo roe deo mevid lakad ad alvezout, hage an eus digaset e va ben an touez, na veva ad ur zavetei ouz an droug speret. An ol vadou an eus bet, a zo laket etre an daouarn de omne esvian, ur yehet, ur yewankis, ur nijin, a nigret nevezin ke kollet. Pa de tos zeo mamzer da rentakoun de zor buez, di var an doare beva, a karet, evezom salvet pe gounda onet. An in yave ver vez a lezen a garantez, a un an gant karantez doue, a chom dibreder a dizursi. Rag a Christ save da veo, ouz ar bez, a zo treach dan den valijen. Kriad en neus evit an dud mio heget ma helom gedal. Bez om dinech, ar vuez a zo treach dan nol trubulio hag an ilis a ya gandien. Pedro ma semblez, a outrou, o kalou da zo madeles deue d'or sikour, a outrou selit eus o chilis strevet re ar bet, ra em benno an aviel, betek a broi ou pel.
Tu an noz ta pad an deiz, an daou la gat zo klan, pare nit an ta den tez, hag e paro an nan, sklaset chan oaz an alon, krit dim Kerken, ama pedum quesum.
d'ar paura d'an estren.
Dervis Madioch.